egunon.
Ehundik gora lagun kalean bizi dira, udalak beste aterpetxe bat zabaldu du, baina ez da denei erantzuna ematera iristen. Zer gertatzen ari da?
Ez, bueno, ikusi dugu, ez. Zabaldu du egun hauetan eta noski, ba, guk esaten dugu albiste oso oso ona dela. Baina, hala ere, ba, ez da pertsona guztientzako iristen. Guk denbora daramagu, ez, esaten, ba, arazo hau asko luzatu dela, eta erantzunak, ba ere, erantzunaren zain egon garela, eta asko, denbora asko pasa dela, erantzun bat egon den arte. Orduan, jende pilo bat pilatu da kalean, egun pertsona inguru, kontutan hartu behar dugu, ba, inguruko herrietatik ere Iruñara etortzen dela jendea, eta logikoa den moduan, ba, Iruñara dator zergatik. Ba, hemen badituztelako aukera gehiago aurrera egiteko beraien bizitzan. Orduan, egun pertsona horiek kalean daude, irekiden aterpetxe berriak, ba, ez du hainbesteko aukera ematen, ez, hainbeste jende hartatzeko, eta guk esaten duguna da, ba, aukera gehiago izan barutela pertsona horiek, eta toki gehiago ireki behar direla jentzako.
Zuek ere asizarete arropa eta mantak jasotzen, erantzuna diozu integrala izan beharko lukela, zer esan nahi duzu horrekin?
Hori da, esaten dugunan erantzun handiagoa behar dugula, esan nahi dugu erantzun integrala behar dela, ez? Ez abakarrik jendeak alean dagoela eta ez dugula utzi behar, ba, hotze ziltzen, baizik eta, bueno, eman behar dugula bestelako aukera bat, ez? Behar dute arropa, behar dute janaria, behar dituzte, ba, pertsona guztiok behar ditugun behar izanak eta zer esanik ez, ja, aisialdia edo bestelako eskubide batzuk, ez? Ba, adibidez, lan egiteko aukera, bueno, pertsona hauek normalean ez dute paperik, eta paperak lortzeko zailtasun pilo bat izaten dituzte, adibidez, erroldatzearekin guk, ba, hor asko insistitu dugu, ez, erroldatu behar dira pertsona hauek, aukerak izateko, eta baita ere, ba, gizartearen zako beraiek ere onuragarriak izateko, ez, gizarte batean bizi gara, eta gizarte batean bizi garen einean, ba, behar ditugu ere gaur egun, etorkin asko edo kale egoeran dauden pertsona asko ere berreskuratu behar ditugu gizarte moduan eta txip hori aldatu behar dugu nolabait, ez? Askotan esaten dugu ba udalak ez du ikusten aukera hau edo pertsona etortzen diren pertsona guztien aukera moduan, baizik eta egiten duena da ezarrera efektuotik irakurri, baizik eta irakurketa bat, ez? Kanporaketa efektu horretatik.
Zuenetik ere, jakinarazi duzu zenbait pertsonengan pobrezia kronifikatzen ari dela?
Bai, guk ikusi dugu gure datuen arabera, ba, atenditzen ditugula pertsona gutxiago urtean zehar, baino zerbitzatzen ditugu menu gehiago. Eta honek zer esan nahi du? Bueno, ba, esan nahi du, azken finean, dauden pertsonak errotazio gutxiago dutela, eta orduan txandakatze gutxiago horrekin, ba, badaude denbora luzeagoz gure baliabideetan, ez? Orduan, honek esan nahi du, bueno, ba, pobrezia geroz eta egoera latzagoak eragiten dituela, eta orduan gehiago kostatzen zaiela pobrezia horretatik ateratzea gure erabiltzailei. Orduan, bueno, ba, jende gehiago geratzen da kalean eta geratzen da arretari gabe.
Gaur izanen dira arratsaldean Kristine Ibarrola bera eta Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialetarako kontseilari Carmen Maeztu aterpetxe ireki berri horretan. Zer eskatuko zeniekete?
Bueno, ba, eskatuko genieke ez, aterpetxe horretatik kanpo, ba, buelta bat emateko eta ikusteko ze egoera dagoen orokorrean kalean, ez? Eta zer erantzun txikia den ba, egin dutena. Egia da, ba, berriz ere, ez, esaten dugu oso albiste ona dela, baino ez da nahikoa. Orduan, esango genieke hori, ba, buelta bat emateko Iruñeko kaleetan zehar, eta ezagutzeko, ez, ba, askotan ikusten ez dugun errealitate hori.
Ba, Mikel Urabaien, Paris 365-eko kide, eskerrik asko?
Zuei.